koree bulchoota waldaa afrikaa guyyaa sadiin duubatti sanbatitti aanu kan jechuu rwaandaatti taa'uuf deema kor kana bulchoota waldaa kanaallee filuu kor kan irratti bulchoota waldaa kanaallee filuu hin oolanii jette jiil kireeg oduu naayiroobii ergiteen tujubee dubbisa.
Hoogganoonni biyyoota afrikaa kigaalii rwaandaa keessatti wal ga'uuf jiru ajandaan isaanii ni ijoon kan dr nikosaazaanaa dilaaminii zuumaa bakka bu'u durataa komishina gamtaa afrikaa itti aanu filachuudha. Zuumaan waggoota ittaanaan arfan darbaniif aangoo sana erga qabatanii booda gadhiisuuf jiru. Elisaa Jaabsan garee walitti bu'iinsa biyyootaa qoratu kan International Crisis Group jedhamuuf gorsituu dhimmooti hariiroo gamtaa Afrikaati.
I think it's important to stress that who leads the African Union Commission matters and it matters.
Komishinni gamtaa Afrikaa eenyutu hoogana isa jedhu irratti fuulleffachuun barbaachisaadha jedheen yaada. Hedduu kan itti yaadamuu qabu kana. Durataa gamtichaa ajandaa dinagdee, politiikaa fi hawaasaa bifa qabsiisuuf itti gaafatamaadha. Kanaaf kaadhimamaa hojii kanaaf malu isa gaarii qabaachuun dhugumatti dhimma isa ijoodha jedhan. Kaadhimamtoota sadiitu jira. Lamaan isaanii ministeerota dhimma alaa kan yeroo ammaa yoo ta'an tokko Bootswaanaa tokko immoo Ikuwaatooriyaal Giinii irraati. Kaadhimamaa sadaffaan itti aanaa pirezidaantii Ugaandaa duraaniif HIV/AIDS Afrikaa keessaaf jila addaa tokkummaa mootummootaa duraaniiti. As Waashingtan keessa kan maddeffate waaltaa Afrikaaf gumii Atlaantikiif daayireektara akka ta'an Piiter Faam sagaleen sadii keessaa lama waan barbaachisuuf kan dilaaminii zuumaa bakka bu'u gumii kana keessaa filatamuuf dhiisuu mala jechuu akeekkachiisan.
This time around with three relatively unknown candidates that might well be the case that
yeroo ammaa kana kaadhimamtoota sadii ka sirriitti hin beekamintu dhiyaataa jira. Sagalee irra jireessa sadii keessaa lama argachuun yoo dhabame kaadhimamtoonni kabiroon qooda keessaa qabaachuu danda'an as ba'u malu ka jedhullee ni jira.
Hoogganoota filachuun garuu asirratti hin dhaabatu. Ittaanaa durataa haaraaf komishinaroonni gamtaa Afrikaa 8 kabiroonillee filatamuuf jiru jedhu Waaltaa Wiilsonitti daayireektarri sagantaa Afrikaa Moondee Mugwanga. Qaamni garee biyyoota 54 qabu kun paaspoortii elektirooniksii kan odeeffannoo namoota dhuunfaa qabate kan e-paaspoort jedhamu hoogganoota biyyoota kanneen bakka bu'oota dhaabbatoo biyyoolii kanaa ta'aniif ministeerota dhimmoota alaaf qopheessuuf jira. Kaayyoon paaspoortii haaraa kana sochii uummataa meeshaaleef tajaajila biyyoota gidduu akka hin ugguramne ittisuuf jecha. Baatii amajjii darbe koreen ministeerota gamtaa Afrikaa biyyoonni miseensota gamtaa Afrikaa ta'an mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa keessaa ba'uuf dhiisuu irratti qiyyaafati adda akka kennamu tarsiimoo akka qopheessu gaafatamee ture. Koreen sunis warreen Afrikaa miseensummaa mana murtichaa keessaa akka hin baane gochuuf ICC'n hoogganoonni biyyaa aangoo irra jiranii fi aangawoonni gameeyyiin kanneen biroon himatamuurraa walaba akka ta'an gochuu qabaa jedhe. Gaaffiin kun qabsaa'ota mirga namaa hedduu kanneen milkaa'ina mana murtichaa gatii dhabsiisa jedhaniif gaaffiidha. Elise Kapler Human Rights Watchitti gargaartuu daayireektara sagantaa murtii haqaa ka sadarkaa addunyaati.
Now whether or not the conclusions and assessments of that committee are going to be considered at this AU summit.
Amma yaadi xumuraaf qorannaan koree sanaa gumii gamtaa Afrikaa irratti dhiyaachuuf dhiisuun isaa ifaa miti. Waggoottan darban keessa irra deebi'uudhaan dhimma ICC'f gamtaan Afrikaa walitti fufiinsaan ICC balaaleffachuu isaa dhaga'aa turuun keenya yoo hubatame iyyuu yeroo tokko tokko gumii gamtaa Afrikaa irratti kana laalchisuun falmiin ni ka'a. Kanaaf amma waan ta'uuf jiru hin beeknu. Wanti kamuu garuu ta'uu danda'a jedhan. Faam dhimmi ICC addaan gumii kanarratti dhiyaata jedhanii namanan sababiin isaas pirezidaantii Sudaan Omar Al-Bashir irraan kan hafe doorsifamaa ka jiru hin jiru jedhan. Dhimmi Sudaan kibbaa tarii irratti mari'atamuu mala. Human Rights Watch irraa Kepler akka jedhanitti gamtaan Afrikaa waliigaltee nageenya kan bara 2015 ilaalchisee manni murtii addaa yakka waraanaa hojjetame qoratu akka hundeeffamu gaafatamee ture. Sababiin isaas biyyattiin qaama ICC waan hin ta'iniifi jedhan.
And we've been looking to the African Union Commission to get this process off the ground. I think a
commission gamtaa Afrikaa adeemsa kana jalqaba akka hojiirra oolchu eegaa turre. Bayin gumii kana irraa kan argamu fooyya'inni akka argamu ka jajjabeessu ta'a jedheen yaadaa jedhan. Baatii darbe hoogganni Sudaan kibbaa hawaasi addunyaa mana murtii addaa sana akka tolchu gaafachuusaa fuula dura gaazexaa New York Times irratti maxxanfamee ture. Gumiin gamtaa Afrikaa adoolessa 10 kan jalqabamu innaa ta'u walga'ii hoogganoota biyyaa kan adoolessa 17 fi 18 geggeeffamuun xumurama.